Picha namba 18. Yesu nungo sigana moro kendo niya. Ang'o minyalo timo kata duoko kosiepni moro biro tieno ka in isenindo kendo duong'o ni, "Odika, kiyie miya makati adek kende. Osiepe moko wa mabor kendo gin welo to onge gima tang' aket nyimgi mondo gicham." To osiepno biro wacho ni wadgino ni, "Dhi mabor, ok adwari, asenindo. Ok inyal neno ka an asenindo kendo dhoot aseloro, nyithinda bende osenindo." To jali pod dhi na nyime ka duong'o dhoot ni mondo yawne odonji. Yesu wacho ni, "Kwa kendo ibiro miyi. Dwar kendo ibiro yudo. Duong' kendo dhoot ibiro yawni." Ka nyathini openji mondo imiye rech, ibiro miye thuol. Koso kopenji mondo imiye tong', in ibiro miye otieng'. Ka in ng'ama jaricho, ing'eyo miyo nyithindi gima owinjore imigi, iparo nadi ni nyadidi mo Nyasaye manie polo malo ma en wuoru nyalo miyo jok madwaro roho maler ka mich monego migi ka gikwaye? Iparo ni Yesu ne wacho ang'o e puonjne ni? Owacho niya, Nyasaye ong'eyo gimoro amora monego wadwar wakende wayudi e ngimawa. Ok ni chiemo kende gi law monego warwaki e ngimawa mapile pile kende, to kendo ngima mar chunywa bende. Seche moko waparo ni Nyasaye biro miwa gimoro amora mwakwaye kendo mwalame ni mondo miwa, to ok en kamano ngang'. Ok onyal miyi gimoro mara ong'e ni rach kodi. Ochiwo mana gima berni kendo maberne, to mana kaka odwaro. Omiyo paruru ahinya, sami lemo milamo Nyasaye kendo kikwaye, wach mana ni dwache ema mondo timre to ok mari iwuon. Mathoth loko wach ataro ka giwacho ni duong' ae bang' ibiro yawni, kata ni kwa ta ibiro miyi. Kinde mathoth kwapenjo kata kwakwayo Nyasaye mondo miwa gimwakwaye, wakwayo mana gi dwachwa to ok wakwa mondo oyiengre kuom kaka odwaro.